Nie pistil faru nusratan Petera.
Petera faru tuk voluani.
Simona Petera, panupsi apostolun Jesu Christi, mamangi zay fanaz finuna soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy andriamantsika sy mpamonjy hampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra. Mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalanareo dia fahonona-po ary amin'ny fahonona-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra.
Fa raha nananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa-jambaka tsy mahajery lavitra sady nanadinina nadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazotoko kory rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafy ny toina kory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay ihany Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika.
Koa hazoto mandrakariva ampahatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho na dia efa fantatrareo aza ka efa nahorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa eo aminareo. Fa raha mbola eto amin'ity tranolay ity aho dia ataoko fa mety ny ampifoanareo amin'ny fampahatsiarovana anareo satria fantatro fa ho avy tampoka ny hanesorana ny tranolaiko dia toy ny nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tamiko. Ary dia hataoko izay zakako mba hisy hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho.
Fa tsy nanaraka izay anganogano noforonin'ny fahafetsen'ny saina izahay raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa efa hitany masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feonanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masiny izahay. Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaiziny izany mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao amponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy.